Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušalci, srećna vam Nova godina.
Finca bovino, caldo la festa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, e contro quella cerca menar. E contro quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la mazza sia, di minuetto, di la follia, di la nemana, farà velar il minuetto. Farai velar chi la follia, farai velar chi la remana, farai velar. E di frattempo bella per campo, con questo quello vuomoreggiar. Alla mia lista, buona mattina, una decina degli emendar. Alla mia lista, una decina degli emendar. Se tu mi metto, buona ragazza, e con quella che come l'ho. Domo mattina d'una regina degli emendar senza domande la razza sia chi minuetto, chi la follia chi la levana farà velar alla mia lista domo mattina d'una regina degli emendar d'una regina degli emendar d'una regina degli emendar degli emendar degli emendar e di te a metar.
Dietrich Fischer-Dieskau vam je, kao što je red, preneo naše najbolje želje kroz ovu Mozartovu šampanj ariju. Neka sve bude penušavo i veselo. Ja sam Vladislava Vukolić, a moje najlepše želje dopreće do vas uz popularne operske arije. Ma koliko da se trudimo da odaberemo one najpoznatije, jer ih ima mnogo, ne mogu sve zvučno i po minutaži da stanu u našu današnju emisiju. Ali bit će još prilike. Jedna od najlepših ikada, kraljica arija, kao što je nazivaju, jeste Casta Diva iz opere Norma Vincenza Bellinija. Kada je nekada davno Mario del Monaco gostovao u Beogradu, izjavio je da je najveća Norma u svetu naša Radmila Bakočević. A podatak koji smo saznali od nje jeste da je ona ovu ulogu tumačila svuda po svetu više od 500 puta. Boga mi bravo! Čuli smo kako je Mario Del Monaco izjavio da je Radmila Bakočević najveća norma na svetu. Čuli smo sada i nju, a sam je bio najpoznatiji Radames. Posle tenora, Maria del Monaca i Verdijevog Radamesa iz Aide, red je da malo vremena ustupimo jednom basu, našem basu, velikom basu, Žarku Cvejiću. Pevaću sve dok me glas ne izneveri, muzika je moj život, to su njegove reči. I dokazao ih je svojim dugogodišnjim pojavljivanjem na sceni Beogradske opere, potčinjavanjem sopstvenog života muzičkim pravilima življenja i samoodricanja. Jedna od najlepših Mozartovih arija jeste Leporelova iz Don Giovannija. To je još takozvana registar arija. Naravno komična, u kojoj on nabraje uspehe svog gospodara, nezasitog Don Giovannija. Ovde 5, tamo 10, na svakom koraku nova ljubav, nov uspeh.
Ljubka gospod, vete ovo registar, evo tu je već prepuni spisar, pa imena beležim ja lično, glede samo, čitajte i vi, glede samo, čitajte i vi. Od Italije 604, ali u Nemačkoj 230,
Thank you.
appravi me, rectus facam. Rectus facam appravi me.
U emisiji Konanima na programu Radio Beograd 2 danas jedna od vodećih visokokoloraturnih sopraniskinja, Koreanka Sumio, čeka svoj red. Sumio je fenomen nove generacije operskih pevačica, beleži Daily Mirror posle njenog gostovanja u Covent Garden. Ono što nam je ona pružila, pamtit ćemo još dugo. Evo Sumio kod nas posle Žarka Cvejića u jednoj od najlepših arija Charlesa Gounoda, u valceru iz opere Romeo i Julija. Naš mladi bariton koji sve više uz podršku publike osvaja role baritonskog faha na sceni Beogradske opere, a i šire, Dragutin Matić također je putem svog glasa gost u današnjoj emisiji najlepših arija. A zar ima lepše arije od Figarove iz Rosinijevog Sevijskog Berberina? Thank you.
largo. La 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 la. Presto, Voltaire, che la vedi già, presto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo, per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissima per verità, fortunatissima per verità, la 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 la. Rotto per tutto la notte e il giorno, sempre di torno in giro sta. Cagna per il barriere, vita più nobile non lo si dà. La 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 la. Rosari e pettini, lanciate forbici al mio comando, non lo conquista. Lanciate forbici, rosari e pettini al mio comando, non lo conquista. Bella risorsa, voi del mestiere, con la donnetta. Col cavaliere, con la donetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne e ragazzi, vecchie fanciulle. Buona parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Ma la parrucca, presto la barba, presto biglietto. Ehi, Figaro, 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 Figaro.
Muzičkoj reviji najljepših arija i odličnih izvođača mora da se odvoji vreme za Azucenu iz Trubadur i našu poznatu mecosopranistkinju Natašu Jović-Trivić. Sa ovom ulogom sam, seća se Nataša, postala laureat jednog od internacionalnih takmičenja muzičke omladine u Beogradu i taj lik me prati tokom cele moje pevačke karijere. Oh! Verdi, Verdi, večiti Verdi. Moć sudbine, uzbudljivari Eleonor. A naša dugogodišnja prvakinja Beogradske opere Vjera Mikić-Miranović sa posebnim senzibilitetom i divnim dinamičkim nijansama je tumačila ovaj lik bezbroj puta i na sceni u Beogradu i na sceni u okruženju, na scenama u inostranstvu. I ostala u sećanju svih onih koji su je slušali. Kompakt disk na kojem je jedna od arija ova, Paće, Paće, nosi naziv najlepše arije Belkanta, a Vjera to ostvaruje.
Thank you.
Rame uz rame Verdiju stoji Giacomo Puccini sa svojom lirski obojenom, ali i veristički snažnom muzičkom poetikom. Ne sun dorma, sad sam vam sve rekla. Arija je koja se zna i pamti i zbog muzike i naravno zbog divnog, prepoznatljivog i nezaboravnog glasa Luciana Pavarottija. Spomenula sam snagu verizma kod Puccinija, ali najveća muzička snaga je kod pravih verista Mascagnija i Leon Cavalla. Jaka dramatika, naglašena emotivnost i podvučenost tragičnih preokreta. To su pajaci, Canio i Aleksandar Dojković.
Sure.
Verdi, Puccini, Leon Kaval. Pa opet Verdi. Pre dve godine kada se obeležavao datum Milanskog edikta, na veličanstven način u Viminacijumu je izvedena spektakularna Aida. Glavna junakinja, nubijska princeza Aida, bila je Jasmina Trumbetaš Petrović.
Oh,
Evo, poštovani slušalci, to je bio naš izbor najljepših arija, bar onoliko koliko je moglo da stane u 60 minuta. A sam kraj kako bi bilo bez toga? Počeli smo sa šampanjcem, a završavamo sa vinom. Napitnica iz Traviate za svako dobro i veliku radost. Joan Sutherland, i opet sigurno sam da nećete imati ništa protiv, Luciano Pavarotti, dakle duet. A rekli smo najpoznatije arije. Evo još jedne nezaboravne. Puccinijeva Toska i Milka Stojanović. Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas sa najboljim željama za vaše dobro raspoloženje i uspehe u 2016. godini. Ali bit ćemo sa vama iduće subote, budite i vi sa nama. Igor Dragičević i Vladislava Vukolić.